Nyt alkaa Michelle Smartin kreikkalainen kotiin paluu. Suomentanut Mirella Lahtela. Lukija Johanna Valle. Julkaisija Harle Kiini. Aurinkorannat, raidalliset päivänvarjot ja meren antimet. Ruskettuneita ja paidattomia komistuksia peiliaurinkolaseissa. Tähän on vaikea olla rakastumatta. Tämä on toinen osa minisarjasta Välimeren morsiot. Michelle Smart lukee valtavasti ja kaikkia kirjallisuuden lajeja, mutta hänen rakkautensa romantiikkaan syttyy jo 12-vuotiaana. Hän on aina siitä asti lukenut ja kirjoittanut romanttisia tarinoita. Michelle asuu Northamptonshireissä, Englannissa, miehensä ja kahden pienen Smartin kanssa. 1. Nikos Manolas istui autossaan Valencian esikaupunkialueella, appelsiinipuiden varjostamalla, rauhaisalla kadulla, ja nojasi kyynärpäätään ikkunaan, nyrkki leuan alla. Tien toisella puolella kohosi vaikuttavan korkuinen aita koko jalkakäytävän pituudelta. Aitaan kiinnitetyt pienet kyltit kielsivät ohikulkijoita tunkeutumasta yksityisalueelle. Nikos katseli 10 metrin päässä olevaa porttia. Hän tiesi, että hänen olisi jatkettava matkaa, ennen kuin portin takana olevat aseistetut vartijat kiinnittäisivät hänen huomiota. Hän oli halunnut nähdä paikan vielä kerran, ja oli nyt nähnyt. Oli aika lähteä. Hän käynnisti auton, pani vaihteen päälle. Ennen kuin hän ehti tehdä aikomaansa U-käännöstä, portit avautuivat. Nikos pani vaihteen taas vapaalle. Porteista lipui tankin kokoinen Mercedes. Ajoneuvon ohittaessa Nikosin hän pidätti hengitystään. Kuljettajaa oli mahdotonta tunnistaa tummennettujen lasien takaa. Peruutuspeilistä Nikos näki Mercedeksen ajavan poispäin, kääntyvän kadun päässä oikealle. Hän hieraisi leukaansa äkillisen adrenaliinipuuskan vallassa ja painoi kaasua, käänsi Porschensa. Tie, jolle kookas Mercedes oli tänä varhaisena aamuna kääntynyt, oli hiljainen ja autoa oli helppoa seurata. Auton siirryttyä V21 Nikos varmisti, että välissä oli ainakin 3 muuta autoa. Mitä lähemmäs kaupunkia he ajoivat, sitä vilkkaammaksi kävi liikenne. Oli kulunut 1,5 vuotta siitä, kun Nikos oli viimeksi käynyt Valencian keskustassa. Kaupungin arkkitehtuuri oli keskiaikaista, kadut kapeita, mutta myös nykyaikaisilla rakennuksilla oli paikkansa. Ohittaessaan majesteettisen Palau de les Arts Reina Sofian, linnunsulan muodossa kaartuvine, isoine kattoineen, Nikos työnsi mielestään muistot siitä, kun oli vienyt Marissan sinne katsomaan Tristan ja Isoldea. Jos hän olisi tiennyt, että tuo vallankumouksellinen ooppera oli pohjimmiltaan romanttinen, hän olisi esittänyt pahoittelunsa ja jättänyt sen väliin. Hänestä kulttuuririentojen sopi olla kuten seurustelusuhteiden, kiihkeitä eikä niin ikimuistoisia. Ei sillä, että hän olisi viime aikoina harrastanut kulttuuria. Hän oli viettänyt viimeiset 1,5 vuotta erakkona Hirsimökissä Alaskan erämaassa, paikassa, jonne pääsi vain pienlentokoneella. Ihmisten ilmoille palaaminen oli osoittautunut kuviteltua vaikeammaksi. Hän oli ajatellut palaavansa tuosta vaan suoraan entiseen, juhlimispainotteiseen elämäänsä, mutta oli näiden paluunsa jälkeisten 2 viikon aikana huomannut pysyttelevänsä mieluummin sivussa. Kaipa hän oli tottunut eristyksissä olemiseen. Kun Mercedes näytti vilkkua valtavan ostoskeskuksen suuntaan, Nikos tunsi vihlaisun rinnassaan. Tuolla Marissa oli mielellään käynyt ostoksilla, tunsi sen paremmin kuin Nikosin Mykonoksen kodin. Siinä vaiheessa, kun automaattisensori oli lukenut hänen autonsa rekisterinumeron ja hän vilauttanut maksukorttiaan lukijalaitteen edessä, hän oli kadottanut Marissan näkyvistään. Parempi niin, hän ajatteli irvistäen. Se, että hän ylipäätään oli ilmestynyt Lopezien talon liepeille, oli selitettävissä jollain oudolla sentimentaalisuuden puuskalla. Ja uteliaisuus oli se, mikä hänet oli saanut hukkaamaan arvokasta aikaansa seuraamalla entistä rakastettuaan maanalaiseen parkkihalliin. Oli aika noudattaa alkuperäistä suunnitelmaa.